Goeienaand, middag broers en susters, besoekers in ons midde, u is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel, ons is dankbaar dat u ook so saam met ons kan deelneem aan hierdie ontmoeting. Ons berei ons self voor om die Here in die eredienst te ontmoet. Ons sing sittende saam vers 1 en vers 2 van Psalm 25. Psalm 25 vers 1 en vers 2. Verklaring van ons afhanklikheid, tot u hef ek hart en hande, op u o Heer verlaat ek my. Psalm 25 vers 1 en 2, daarna verklaar ons ook openlik ons afhanklikheid van die. Ons verklaar openlik, soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Geliefdes in ons Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here en ons loof hom met die loflied uit Psalm 113. Psalm 113 vers 1 en vers 2. Hef aan, Gods knegte, loof verblyd van nou af tot in ewigheid die naam en roem van God die Here. Psalm 113 vers 1 en vers 2 en daarna verenig ons in gebed.
Thank you.
Ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons in die warmte van innige verbondsgemeenskap met U ook nou weer in gebed tot U mag nader. Dat ons deur ons Here Jesus Christus U as ons Vader mag aanroep. Intiem, vertrouensvol, aan U alleen oorgegee. Ons dankie dat U as ons barmhartige Vader en as almagtige God elke oomblik van ons lewens met ons bemoeienis maak. Dit is U wat deur U wyse raad ons hele lewe rig en stuur en lei na U welbehae, sodat ons mag weet geen toeval skend U werke nie. U staan nie verleë oor ook die slegte en die bose wat in die lewens van U kinders gebeur nie. Want U die almagtige God is volkome in beheer van alles. En daarom het ons ook rus en kalmte en vrede in ons gemoed. Terwyl die wêreld rondom ons dring en dryf, mag ons hierdie ontzaglike vrede in ons harte dra. Vrede van versoening. Daar is vrede tussen U en ons en daarom het ons ook vrede in ons harte. Ons dank U vir hierdie groot genade. Dat hierdie vrede wat ons uit die versoening met ons Here Jesus Christus mag ontvang, dat dit oor ons harte en ons gedagtes die mag hou. Dit terwyl daar soveel dinge kan wees waaroor ons ons ontstel en ons bekommer. Dinge wat ons laat rondrol in die nag. Maar U gee U vrede as 'n wag tussen dit wat gebeur rondom ons en ons harte, sodat die storms wat daar buite woed hulle nie in ons harte kan tuis maak nie. Ons dankie dat U ons as gemeente aan mekaar gee. En ons bid dat U ons die genade sal gee dat in ons omgang met mekaar die gesindheid van ons Here Jesus Christus elke dag meer en meer na vore sal kom. Hy wat homself verneder het, wat voete gewas het, het homself verneder tot in die dood aan die kruis. Gee dat ons ook in so 'n selfverloning sal lewe. Dat ons nie ooral en altyd ons basyne wil blaas nie. Gee aan ons die besef dat die sagste reën 'n harde aardkors makliker breek as die dawering van 'n stortbui. Ons dank U vir die voorreg wat U ons gee om diensbaar te kan wees. En ons bid dat U ons elke dag deur U woord en deur U gees toerus met die gawes wat U in die kerk gegee het, om al hoe meer diensbaar te kan wees, om oorvloediger in ons diensbaarheid te mag wees. Meer nog bid ons dat U die gawes, die mooi gawes wat U in die gemeente gegee het, so sal lei deur U gees en deur U woord, dat ons as gemeente in liefde en in waarheid sal groei na die volwassenheid in Christus Jesus ons Here. Sodat U geëer en U verheerlik mag word. Ons dankie dat U in U groot wysheid, 'n wysheid wat nie gepeil kan word nie, soveel sorg vir die welsyn van U kerk aan die dag gelê het. Dat U dit gegee het, dat dit wat U in U woord openbaar, bevatlik saamgetrek kan word en dit wat U ons lei om te bely. wil U gee dat die belydenis wat U aan U kerk gegee het, nie maar net iets sal wees waarvan ons kennis neem en waarvan ons die feite ken, of waarvan dit in boeke opgeteken staan en op ons rakke stof vergader nie. Gee deur die Gees dat dit wat U ons lei om te bely, dat dit warm deur ons are sal bruis, dat dit deel sal wees van die polslag van U kerk, dat ons daarmee altyd die waarheid sal bevorder en alle valsheid en dwalinge sal bestry. Seën ons, wanneer ons ook nou na U woord gaan luister. Skenk aan ons U trou, U ontferming, dat die oor ons die wag hou. Ons pleit dit van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing saam van die vierde vers uit Psalm 19. Psalm 19, die vierde vers. Die psalm word daar net een deel van dit wat vanaand beklemtoon word uitgelig, namelijk die werking van die woord van die Here. Die woord of die wet van ons Here wat rein en onbesmet is, dit bekeer die hart. Maar ons weet dat saam met die werking van die woord, ook die kragvolle werking van die Heilige Gees, bekering in die hart werk. Psalm 19, die vierde vers. En daarna luister ons na die Here se woord. Voordat ons na die Here se woord uit 1 Korintiërs hoofstuk 6 luister, luister ons ook na gedeelte uit 1 Korintiërs hoofstuk 1. 1 Korintiërs hoofstuk 1 daar vanaf vers 17. 1 Korintiërs 1 vers 17 tot aan die einde van hoofstuk 2, hoofstuk 2 vers 16. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 17 tot 1 Korintiërs 2 vers 16. Vooraf in hoofstuk 1 skryf die apostel aan die gemeente in Korinthe oor die verdeeldheid wat daar in die gemeente is. Sommige wat sê hulle is vir Paulus, ander vir Apollos, ander vir Cephas en ander vir Christus. Dan hoor ons in vers 17 dat die apostel skrywe, Christus het my immers nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie sy krag ontneem word nie. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Maar die wyse man, waar die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van hierdie wêreld, het gaat hulle nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie. Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens, die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense. En die swakheid van God is sterker as die van mense. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wys is, nie baie invloedryk is of mense van adellike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam en die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. En die onbelangrike en veragtelike dinge van die wêreld het God uitgekies, dit wat niks is, om wat wel iets was tot nie te maak, sodat geen mens iets het waarop hy hom voor God kan beroem nie. Deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom. Regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Daarom soos daar geskryf staan, wie hom op iets wil beroem, moet hom beroem op die Here. Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het, het ek nie gekom met verhewe woorde of wysheid God se geheimenis aan julle verkondig nie. Ek het besluit om by julle van niks anders te weet nie as van Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Daarby het ek in swakheid na julle toe gekom, vol vrees en bewing. My lering en verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Vir diegene wat volwasse is in geloof, is wat ons sê wel wysheid. Nie die wysheid van die wêreld of van hierdie wêreld se heersers nie. Hulle gaan in elk geval tot niet. Ons praat egter van God se wysheid wat in 'n misterie gehul was, maar wat hy voor alle tye vir ons heerlikheid bestem het en wat nie een van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle het, sou hulle nie die Here van heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskryf staan, wat die oog nie gesien het, wat die oog nie gehoor het en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir diegene wat hom lief het. Maar aan ons het God dit deur die Gees geopenbaar. Want die Gees ondersoek alles, ook die dieptes van God. Want watter mens ken die dieptes van 'n mens behalwe sy eie gees in hom? Net so ken niemand die dieptes van God nie behalwe die Gees van God. Ons het tog nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat van God kom, sodat ons kan weet wat God genadiglik aan ons geskenk het. Ons praat ook oor hierdie dinge nie met woorde van menslike wysheid, met woorde wat menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die gees ons leer, terwyl ons geestelike dinge met geestelike dinge beoordeel. Maar 'n nie geestelike mens aanvaar nie, wat van die Heilige Gees van God kom nie. Vir hom is dit immers dwaasheid, en hy kan dit nie begryp nie, omdat dit slegs geestelik beoordeel kan word. Die geestelike mens beoordeel egter alle dinge, hoewel hy self deur niemand beoordeel kan word nie. Want wie het die gedagte van die Here geken om vir hom te kan voorskryf? Wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. In Korintiërs hoofstuk 6 vanaf vers 9 tot vers 11. Weet julle nie dat onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaadpraters of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. So was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was. Julle is geheilig en julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van ons God. Vers 11, so was sommige van julle ook, maar julle het julle laat was, julle is gereinig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus. Dan ook die woorde uit vers 4 en 5 van hoofdstuk 2, my lering en my verkondiging het nie berus op oorredende woorde van wysheid nie, maar op bewyse van die Gees en van krag, sodat julle geloof nie op die wysheid van mense berus nie, maar op die krag van God. Uit paragraaf 11 van hoofdstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls belei ons verder, wanneer God sy welbeha in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Dit het ons gehoor, het die apostel in die gemeente van Korinthe gedoen. Hy is gestuur om die evangelie te verkondig. Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees, sodat hulle die dinge van die Gees van God reg kan verstaan en onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens, open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, besny hy wat onbesnede is. In die wil stort hy nuwe eienskappe in en maak die wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig, en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Hiermee saam luister ons ook na die verwerping van die dwaalinge, uit hoofstuk 3 en 4, paragraaf 6 en paragraaf 7. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, met die ware bekering van die mens word geen nuwe eienskappe, kragte of gawes deur God in sy wil gestort nie. Daarom is die geloof, waardeur ons die eerste keer bekeer word en gelowig is genoem word, nie 'n eienskap of 'n gawe wat God ingestort het nie, maar net 'n daad van die mens. Die geloof kan alleen 'n gawe genoem word, vir sover die mens deur sy eie vermoë daartoe kom. Die synode leer, daarmee weerspreek hulle die Heilige Skrif, wat getuig dat God nuwe eienskappe van geloof, gehoorsaamheid en die besef van sy liefde in ons harte uitstort. Aan aanhalings uit Jeremia en Jesaja, ook Romeine, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal water giet op hulle dorsland en strome op hulle droë grond. Ek sal my gees op jou nageslag giet, en die liefde van God is in ons harte ingestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hulle is ook in stryd met die voortdurende gebruik van die kerk van God, wat in die woorde van die profeet so bid, bekeer my, dan sal ek my bekeer. Die volgende dwaling wat verwerp word in paragraaf 7, die genade waardeur ons tot God bekeer word, is niks anders as 'n ligte aansporing nie, of, soos ander dit verklaar, is dit wat deur aansporing plaasvind die mees gepaste manier om die mens tot bekering te bring, en pas dit die beste by die menslike natuur. Daar is geen rede waarom hierdie aansporende genade alleen nie genoeg sou wees om die menslike natuur geestelik lewend te maak nie. God bewerk die instemming van die wil inderdaad op geen ander manier as deur hierdie aansporing nie. Die krag van die goddelike werking waardeur die sataniese werking oortref word bestaan hierin, dat God ewig goeie dinge, maar die Satan slegs tydelik voordele beloof. Die synode leer, dit is suiwer pelagiaans en in stryd met die Heilige Skrif, wat behalwe aansporing nog 'n ander baie kragtiger en goddeliker werkswyse van die Heilige Gees by die bekering van die mens ken. Ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en in julle 'n hart van vlees gee. So was sommige van julle ook. Maar julle het julle laat was, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus. Daar is deesdae by talle begrafnisse die gebruik om 'n huldeblyk oor 'n oorledene te lewer. Met dankbaarheid word daar dan teruggekyk op so 'n persoon se lewe en alles wat hy of sy sou vermag het. Dit word dan in herinnering geroep. Tragies is dat dit baie keer blyk asof die mens dit in eie krag en in eie vermoë reggekry het en dat daar geen eer die Here toe kom nie. As mense by die graf van ons Here Jesus 'n huldeblyk sou lewer met menslike maatstawwe, sou dit met huiwering wees. Vir 3 jaar het hy die evangelie in Palestina gepreek. En ons hoor in die evangelies van baie mense wat hom gevolg het. Maar teen die einde van sy lewe, hoeveel mense was toe aan hom toegewy? In die paleis van Herodes het die verwerping van Christus weer galm, kruisig, kruisig hom. Sy disippels het hom alleen gelaat. Een het hom verraai, een het hom verloon, ander het gevlug. Al wat van sy volgelinge oor was, was die klompie vroue wat na die kruis gekom het en die een disipel wat alles op 'n afstand dopgehou het. Met so min volgelinge aan die einde van sy lewe, sou 'n mens met menslike maatstawwe sy bediening as 'n mislukking beskrywe. Maar hy is die lewende Christus. En na Pinkster, na die uitstorting van die Heilige Gees, bekeer 3000 mense hulle. Dit is die Heilige Gees wat kragtig deur die woord in die harte van die hoorders werk. In die vorige artikels, artikel 7, 8, 9 en 10, het ons in besonder die roeping deur die evangelie bely. Maar reeds in artikel 6 al het ons bely dat God deur die krag van die Gees en deur middel van die woord kragtig in dooie mense harte werk. Die Here openbaar aan ons dat sy woord skepingsmagtig is. Hy spreek en dit geskied. Maar die rede waarom die woord alleen in die mens nie werk nie, is nie omdat die woord nie effektief is nie. Dit is omdat die mens se hart in sy sonde dood so verskriklik verhard is. En waar die harte verhard is, is die ore stokdoof en die oë blind. Deur die woord reik die Gees van Christus in die harte van dooie mense in, sodat hulle die evangelie kan hoor, tot lewe en tot geloof kan kom en hulle kan bekeer. In vers 11 van 1 Korintiërs 6 hoor ons hoe die lidmate van die gemeente in Korinthe eens gelewe het. Hoereerders, afgodsdienaars, egbrekers, homoseksuele prostituie, diewe, gieriges, dronkaards, kwaadpraters, rowers. Dit was 'n spulletjie mense saam met wie jy nie gesien wou word nie. Van die gemeente skryf Paulus So was sommige van julle gewees. Nie so is sommige van julle nie. So was sommige van julle ook gewees. Maar iewers het daar iets gebeur. Wat gebeur het, dit het ons gehoor uit hoofstuk 1 en 2, is dat die evangelie van Jesus Christus verkondig is. God se redding in Christus Jesus is sonder menslike vernuf en redeneer vermoë en pretensie verkondig. Sodat die evangelie van die kruis, vers 17, nie verydel kan word nie. Omdat die prediking deur die apostel Paulus eenvoudig was en nie pretensieus nie, is die krag van God oortuigend openbaar. Christus Jesus word as gekruisigde verkondig en die krag van die prediking is nie die woorde van die prediker nie, maar die Gees wat deur die woord werk. Daarom kan ons ons verwonder oor wat ons in hoofstuk 6 hoor. So was sommige van julle ook gewees. Maar deur die evangelie en die Gees van God wat die krag agter die prediking was, het julle julle laat afwas. Julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus en deur die Gees van ons God. Die Gees gebruik die prediking van Christus as gekruisigde. Hy gebruik die woord om geloof te werk. Geloof wat rus. Nie op die werk of die wysheid, hoofstuk 2 vers 5 van mense nie. So dat niemand op homself kan roem nie, so het ons ook gehoor, vers 31. Het rus op die krag van die Gees. Die remonstrante het voluit staat gemaak op die krag en die wysheid van mense. Ons hoor dit uit paragraaf 6 en paragraaf 7. Volgens die remonstrante is die mense, die hoereerders, die afgodsdienaars, die egbrekers, die homoseksuele, die diewe, die geldgieriges, dronkaards en kwaadpraters van wie ons hoor, hulle is nie dood in hulle sonde volgens die leer van die remonstrante nie. Hoogstens siek of beseer. Maar hulle kan nog steeds goeie besluite neem. Hulle kan nog steeds besluit om hulp te vra. En dan, paragraaf 7, met 'n ligte aansporing tot bekering kom. Dis nie om op die Here te roem nie. Dis om op myself te roem. Met 'n ligte aansporing tot bekering kom en al hierdie werke van die sonde te laat. Wonderlike mens, ek. So kan 'n mens dood in sy sonde volgens die remonstrante homself op sy rug omdraai. Volgens die remonstrante sal iemand dood in sy sonde sy hart kan uithaal en dit vir die Here gee. Die mens kan in sy gevalle staat volgens hulle nog steeds 'n besluit ten gunste van God en die saligheid neem sonder dat enige nuwe kwaliteite, kragte of gawes nodig is. Dan is die prediking van die evangelie 'n ligte stoetjie en alles is uitgepluis. Teendeel is daar. So was julle dood in die sonde. Maar enkel en alleen in die naam van die Here Jesus, deur die evangelie en deur die krag van die Gees van God is julle gewas, geheilig en vrygespreek. So het God sy welbehaag in die uitverkorenes in Korinthe tot uitvoering gebring. So doen hy dit in elke een van sy uitverkorenes. Drie gedagtes staan uit paragraaf 11. Die verligting van verstand, die verandering van hart, die ombuig van die wil. Hy verlig die sonde verduisterde verstand van sy uitverkore kinders deur sy gees. Want net so doof as 'n mens in sy, as wat 'n mens in sy sonde dood is, so blind is hy in sy sonde dood. Maar die gees van Christus verlig die verstand van die uitverkorenes, dat hulle die dinge van die gees van God reg kan verstaan en kan onderskei. God openbaar dit, ons hoor dit in hoofstuk 2 vers 10, deur sy gees. En waar die verstand verlig is, word die hart ook oopgemaak. Dis die wonder wat gebeur het in hierdie lidmate van Korinthe, wat eens so was, maar nou heeltemal anders is, onherkenbaar anders is. Die hart is geopen en die wil is vernuwe. Vroeër van jaar, in die bestudering van paragraaf 6 van hoofstuk 2, met Matteus 22 vers 3 as tekstvers, die gelykenis van die bruilof, het ons geleer en ons het bely dat mense deur hulle eie skuld en ongeloof verlore gaan. Ons het uit vers 3b gehoor dat Jesus sê, hulle kom nie, die genooides kom nie na die bruilofsmaal nie, want hulle wou nie kom nie. Die wil is verdorwe. Van nature versê die mens homself. Enige iemand wat al 'n lang geloofspad met mense gestap het, wat vasgevang is in die verslawings wat in 1 Korintiërs 6 vers 9 en 10 genoem word, die seksverslawing van hoereerders en egbrekers en homoseksuele, die geldverslawing van die gierige, die drankverslawing van die dronkaards, jy stuit teen verset. Mense wat nie regtig wil saamwerk nie. So stewig is die greep van verslawing, dat ook die verslaafdes teen jou werk. Ook wanneer uitverkoren is wat tot die dood toe verslaaf is aan die sonde, hulle verset hulle. Maar die gees van Christus deur die evangelie bewerk hierdie grootse wonder. Hy maak hulle gewillig om die goeie te doen. Om soos ons in Sondag 1 bely, om van harte gewillig en bereid te wees om voortaan vir die Here Jesus te lewe. Dit is die Gees wat dit wat hard is versag, wat onbesnede is besny. Hierdie wil wat dood was in die sonde maak hy lewend, wat sleg was goed, onwillig gewillig. Wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Bemoediging aan ons ouderlinge hier, broers wat moeilike gesprekke met lidmate het, waar daar 'n verset van wil is in die dankbaarheidslewe. Broers, susters, kom ons bid, dat deur die evangelie, die gees van Christus, in daardie harte sal indring. Want het is alleen hy wat onwillig is, gewillig maak. Dit is alleen hy wat ongehoorsaam is, gehoorsaam maak. Die wil wat nie eens wou nie, wil nou wel. Deur die krag van die Heilige Gees, wat deur die woord tot in die diepste van 'n mens se verstand, hart en wil indring, jy word onherkenbaar verander. So was sommige van julle ook. Maar nou, julle het julle laat afwas. Die werkwoord hier is refleksief. Dit is 'n aksie wat jy op jouself laat uitoefen tot jou eie voordeel. Julle het julle laat afwas, die wil is omgebuig. Omdat die hart en die verstand en die wil vernuwe is. Julle is geheilig. Julle is vrygespreek. Want God het sy welbehaag in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees in sy uitverkorenes tot uitvoering gebring. Wie by die graf van ons Here 'n huldeblyk sou wou lewer, moet wag tot op die laaste dag. En Christus het sy apostels uitgekies en hulle toegerus om die evangelie uit te dra. En hy het sy gees gestuur om deur sy kragvolle werking al die uitverkorenes byeen te bring op daardie heerlike dag wanneer ons geloof sal oorgaan in aanskouing. Deur die werking van die woord en die gees weet ons, die bediening van ons Here lewer volle oes tot eer van ons hemelse Vader. Amen. Kom laat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, U het genade onbeskryflik groot aan ons bewys. Want ons was ook soos die lidmate van Korinthe, dood in ons sonde. En ons dankie dat U welbehaag in Christus Jesus ons Here en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees in ons tot uitvoering gebring het. Vernuwe ons daagliks deur U Gees, dat ons al hoe meer onherkenbaar sal word van die mens wat ons was in ons sonde dood. Tot roem en eer van U naam. Daarom bid ons verlig daagliks ons verstand. Wil U die nuwe lewe, die nuwe hart wat U aan ons geskenk het, in stand hou? Wil U al meer ons wil ombuig, lieflik en kragtig, om met U heilige wil in ooreenstemming te wees? Dit pleit ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons kan bely uit vers 2 van Psalm 1 dat wie deur die kragvolle werking van die woord en die gees niet gemaak is, is soos 'n boom wat diep en vasgeplant is, wat sy wortels uitsprei by die waterkant en mild versorg deur vrugbare lentelugte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Psalm 1 vers 1, 2 en 4, Daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat u die seën van die Here ontvang het, antwoord ons met die loflied van Psalm 134 vers 1, 2 en 3. Verhef u harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u almal. Amen.